todos somos conscientes de que moitas veces pues, para conseguir unha mellora pues, vai en detrimento de outras cuestións que todos temos pues, interiorizado e además que si sopesamos, evidentemente, todos queremos ir a ese modelo de cidade sostible, respetuosa co medio ambiente, de reducción de emisións de CO2, e, por lo tanto, moitas veces, pues, o feito de crear un carril bici vai en detrimento de unhas plazas de aparcamentos. Sendo conscientes disto, e sendo conscientes tamén da realidade da nosa cidade, por lo que queremos pues, complementar con estes dous novos aparcamentos que posiblemente tampouco serán os últimos, en a medida do posible iremos habilitando, pois como ao mismo que se habilitaron estas 7 plazas de aparcamentos no pasado mandato, se habilitan ahora estas dúas e, como digo, posiblemente iremos pois, intentando dotar de máis infraestructuras. Isto o levaremos mañá a Xunta de Goberno local para iniciar o seu procedimento de licitación, con unha vez que esteña adxudicado, como decía, terá un período de execución de 10 semanas con un importe en torno a eses 200.000 euros, 208.000 euros de precio de licitación, que xa veremos despois o de adxudicación.